Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Tako je, starejši v tretjem obdobju renesanse življenja, nekateri že tudi v tem obdobju, drugi pa še ne, so prišli danes v studio z Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki seveda spet vabi k upisom. Jesen je tukaj, zadnji dan avgusta je, tako da šole odpirajo svoja vrata. Zato pozdravljam v tokratni oddaji Storž več gostov. Gospo Aljano Šantej, vodjo Univerze za tretje življenjsko obdobje, prav lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Potem so pa tukaj z nami še Petra Bališ, strokovna sodelavka tretje univerze, vodja projekta za izobraževanje.
Dobar dan.
Magistrica Olga Pavlič, mentorica programa Spoznajmo svoje mesto in domovino.
Dobar dan.
In pa še dva mentorja dveh drugih programov. Dr. Boštjan Plut, mentor programa za zgodovino, programa Tradicionalna ljudstva sveta in svetovne religije in verstva. Prav lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In Klemen Blokar, mentor programa za astronomijo.
Dobar dan.
Pa morda, da za začetek spomnimo Univerze za tretje življenjsko obdobje, že vse od leta 1984 odpira svoja vrata in je seveda namenjena ljudem v pokoju. Kaj ne, gospa Šantej?
Tako je, dober dan še enkrat vsem poslušalcem. Res, da beležimo že kar lepo obletnico, prvi program za starejše je stekel že kar davnega, lahko rečemo, leta 1984. No, v letošnjem študijskem letu pa Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani odpira vrata v svojih skoraj da 300 študijskih skupin za zelo raznolikimi programi. Od prvih 6 študentov, če jim tako rečemo, starejših študentov, študentov Univerze za tretje življenjsko obdobje, v letu 1984 se je to število povzpelo krepko preko 1000 zgolj Ljubljani in krepko preko 10 000 po vsej Sloveniji. Univerza za tretje življenjsko obdobje v septembru vabi k pisu v te izobraževalne programe in v oktobru, z 2. oktobrom, s ponedeljkom 2. oktobra, začenja svoje 34. študijsko leto.
Po vsej Sloveniji, ne, so lokacije univerze.
Ja, Univerze za tretje življenjsko obdobje živijo, delujejo v domala vseh večjih krajih po Sloveniji, preveč jih je 52, da bi jih prav vse naštevali tukaj, vendarle, kot sem dejala, v domala vsakem večjem lokalnem okolju deluje tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Skozi teh 34 let se je verjetno tudi večalo zanimanje ljudi, ne, za vpis in sploh za izobraževanje v tem obdobju življenja.
Ja, res je. V začetku je bilo pravzaprav domala nepojmljivo, zakaj bi vendarle se ljudje po upokojitvi izobraževali. Takrat je bilo močno prisotno vedenje, da potrebujemo znanje zgolj za poklic, za delo, da smo uspešni pri delu. Malo, zelo malo je bilo takrat v okolju izobraževanja za osebnostno rast. Zlagamo so se ti motivi seveda spreminjali, vedenje Univerzi za tretje življenjsko obdobje se je širilo in dan danes je pravzaprav običajno, naravno, normalno, vsi vemo, da ljudje s tistim dnem, ko se upokojijo, pravzaprav ne postanejo neki drugi ljudje brez motivov, brez želja, brez interesov. Človek ostaja z enakimi potrebami, z interesi, z močno željo potem, da se njegovo življenje nadaljuje, da raste, da se razvija, da se poveže z drugimi ljudmi, da se vključuje v družbo, da se oblikuje družbeno dogajanje. Govorimo tudi o programih za dejavno državljanstvo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. Da deli z drugimi svoje izkušnjo, kulturo, znanje. Skratka, vedno pravimo Univerza za tretje življenjsko obdobje kot prostor, kjer ljudje znanje prejemajo, ga delijo med seboj in z drugimi in vračajo tudi nazaj v skupnost.
Se vsebine programov prilagajajo potrebam?
Ja, seveda, potrebe se spreminjajo v družbi skozi čas in tudi izobraževanje je odraz nekih potreb v družbi. Mogoče najočitnejši primer navedem, to je izobraževanje za spoznavanje, razumevanje, uporabo novih tehnologij. če tudi se lahko pohvalimo, da smo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje že leta 86 imeli računalniško izobraževanje za starejše, je to en tak tipičen program, ki sledi spremembam v družbi. Ne? Se pravi, zdaj mislim, da je okoli 20 programov na področju računalništva in spoznavanja novih tehnologij.
Je največ še vedno zanimanja za umetnost, zgodovino in jezike?
Res je, še vedno je največ zanimanja za umetnost, to bodo bolje razložili tukaj prisotni mentori za zgodovino umetnosti in seveda za jezik. Jezik je, učenje jezika je spretnost, je sporazumevanje, je spoznavanje drugih kultur, tako da jezik je od latinščine do teh občih jezikov, kot so nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, ruščina, španščina, pa tudi malo bolj eksotični, kot sta kitajščina in pa japonščina, ki se letos na novo pridružuje kot nov program.
No, ampak zdaj pa morda, da za začetek predstavimo nekaj čisto tretjega od jezikov in zgodovine umetnosti. Klemen Bloker, vi ste mentor programa za astronomijo.
Res je.
To je pa pogled v zvezde, v nebo ali morda v kaj drugega še?
Seveda pogled v nebo za začetku in potem vse globlje v globine neba in v to, kaj se skriva za tem, ne. Astronomija je po eni strani zelo hvaležna tema za take zadeve, ker zanimanje za astronomijo lahko človeka zagrabi že v rani mladosti, spusti redko. To zanimanje brej se zgodi, da imamo pač v določenem obdobju manj časa ukvarjati se s svojimi takimi interesi, potem pa pride neka točka, ki je priložnost, da se spet pogleda v to, kaj zanima in tukaj pride potem astronomija zelo hitro potem spet na površje. Po drugi strani je pa tudi ravno to en tak izziv predmete, ker toliko kot je ljudi, toliko je tudi različnih zanimanj v zvezi z astronomijo, ker nekdo si želi recimo pogledati v nebo, vedeti, kjera zvezda, kako ji rečemo, kje so zvezdja. Nekdo drug ima željo dobiti kar največji možen teleskop in pogledati v največje globine z njim. Spet tretjega v bistvu opazovanje sploh ne zanima, ampak ga zanimajo teoretične podlage, kaj vemo o dogajanjih v vesolju, kaj vemo o najbolj kataklizmičnih dogodkih v vesolju, o eksplozijah črnih supernov, ki potem rojevajo črne lukne. Take zadeve, tako da moramo skrbeti, da vsak, ki pride na astronomijo z vsemi temi različnimi zanimanji, dobi nekaj zase, da lahko napolni svojo radovednost.
Preden greva naslednjemu vprašanju, pa od zvezd na ceste nujno prometno informacijo imamo.
10:37, nujna prometna informacija torej pravi, da je Dolenjska avtocesta zaprta proti Ljubljani zaradi prometne nesreče pred priključkom Cikava. Nastajajo zastoji, ki segajo že do priključka Grosuplje. Vozniki lahko zapustite avtocesto že na izvozu Višnja Gora. Tudi na koncu obalne hitre ceste je pri Izoli oviran promet proti Portorožu zaradi prometne nesreče.
Poslušate oddajo Storž z Univerze za tretje življenjsko obdobje. So prišli mentori in vodja te univerze. Klemen Bloker pa nam razlaga, je mentor programa za astronomijo, torej nekaj smo že povedali za začetek o tem. Kdo vse pa prihaja v bistvu na ta program? Ali ljudje, ki že nekaj vedo o tem, ali morda taki, ki še nikoli se niso s tem ukvarjali?
Zelo raznoliko. Prihajajo ljudje, ki si prvič želijo slišati kaj o astronomiji več in ljudje, ki se že zelo dobro poznajo z astronomijo, lastijo svoj teleskop in želijo potem nekak svoje izkušnje in tako naprej deliti še malo zraven oziroma biti del ene take skupine, da izvejo še kaj več. Tako da je zelo raznoliko predznanje in je tudi zaradi tega nekak program zasnovan tako, da se na eni strani ciklično gre sam vase, po drugi strani pa vedno skrbimo za to, da se določene tematike in tako razloži na način, ki je primeren tudi nekomu, ki prvič sliši tematiko. Seveda vsak, ki je popoln začetnik, na začetku nekaj časa lovi zadeve, potem se pa poskrbimo, da tekom parih mesecev pa vsak pride lahko bliže, da se mu pojasnijo skrivnosti vesolja.
Je pa astronomija nekaj takega, ki se tudi lahko prilagaja, ne, dogodkom, recimo letos poleti ta sončev mrk v Ameriki.
Seveda, astronomija je ena od zadev, ki je vedno zelo na trdnih tleh realnosti, da tako rečemo, zaradi tega, ker Zemlja je del vesolja in vesolje je naša okolica v najširšem smislu in tudi vpliva na nas, tako da ne moramo spregledati, kadar nam servira kakšen tak dogodek in se seveda tudi odzovemo na nje in jih malo vsakič, recimo prvo predavanje v nekem novem koledarskem letu, vedno se stoji iz tega, da gremo pogledati čez bolj zanimive dogodke prihajajočega leta, da se malo da predstavljati, kaj bo prihodnje leto prineslo v astronomskem smislu. Tako da, ja.
Morda nam lahko zaupate zdaj, kaj bo zima prinesla. Bo kaj posebnega letos?
Zdaj, največji dogodek letošnjega leta je pravkar za nami, ker je bil popoln sončev mrk v Ameriki in tega. To je bil najbolj podrobno opazovan sončev mrk v zgodovini, zaradi tega, ker pač seveda vedno več je ljudi, vedno več imamo tehnologije, tako da vsak prihajajoči dogodek je bolj spremljan. Ta je šel pa še skozi najbolj poseljeno in najbolj tehnološko razvito področje na svetu, tako da je zaradi tega najbolj spremljan in bodo še zelo zanimive stvari, ki pridejo, kaj vse je, so ljudje posneli in bomo v prihodnih tednih imeli še veliko zanimivosti z tem.
Prebrala sem, da je poudarek vašega programa na slovenskem kulturnem prostoru. Kaj to pomeni v astronomskem smislu?
Ja, v astronomskem smislu pomeni to, da imamo zelo, da vedno astronomija je ena taka področje ukvarjanja človeka, ki ima v resnici zelo praktično zvezo z udejstovanjem, zaradi tega, ker recimo razvoj kmetovanja je zelo, zelo, zelo povezan ravno s tem, da smo nekako se naučili prepoznati vzorce ponavljajoče v tem, kako, kaj se dogaja na nebu. In tako recimo ena taka zanimiva zadeva tudi stare slovenski izrazi za razne skupine na nebu. Ne? Recimo v Orionov pas, ne? Tiste tri zvezde v prelepem zimskem zvezdju Oriona, imajo slovensko ime kosci. Zaradi tega, ker so na zgodnem jutranjem avgustovskem nebu vzhajajo pred soncem in takrat, ko so se pojavile te zvezde na nebu, se je nekako napovedovala košnja. Ne? Zaradi tega so tiste zvezde nekako kosci, ki pridejo kositi travo in take zadeve se vedno zanimive v enem lokalnem prostoru.
Pa nadaljujemo, dr. Boštjan Plut, vi pa ste mentor programa za zgodovino, program tradicionalne ljudstva sveta in svetovne religije in verstva. To je kar precej razširen program, ne? Z veliko stvarmi se ukvarjate v vaši skupini.
To je dejansko več skupin. Torej, vsaka skupina je zgolj ena tema tudi znotraj pač teh skupin sicer prihaja do določenih križanj včasih, ne, včasih predavanje, tako nepričakovano tudi je z manjšimi spremembami v večjih smerih, ampak ja, pač skupine, ki jih pokrivam, so precej raznolike.
Torej zgodovina Slovencev, ne, tradicionalna ljudstva sveta, imam prav, ja. Zgodovina in civilizacije Bližnjega vzhoda in še ena tukaj le svetovne religije in verstva. Je morda za katero od teh še posebej veliko zanimanje, za kakšno drugo pa bi radi privabili še koga?
Mislim, da je največja skupina zgodovina Evrope, ki mislim, da ste jo spustili.
Ja, morda res se upravičujem.
Ja, jih imam 7, tako da se zgodi. Tako da tam je kar precej, to je v bistvu nekako najbliže nekemu takemu splošnemu pregledu zgodovine, kot si ga ljudje predstavljajo. Čeprav no, ni svetovna zgodovina, tako, ampak vseeno zaidemo tudi na Bližnji vzhod, sploh v bolj zgodni zgodovini, pa v Egipt in podobne zadeve, ampak v osnovi se poskušamo držati nekako Evrope. Medtem, ko recimo skupine, kot so religije, te svetovne religije kot so ljudstva sveta mogoče nekoliko manj, so tudi nekoliko novejše skupine, tako da mogoče še ni toliko tradicije, zato je ta ciklus zgodovina Evrope se je že parkrat ponovil in potem se tako nekako nabere nekoliko več ljudi.
Na kakšen način približate te vsebine slušateljem?
Tukaj nam pomaga zdaj razvoj tehnologije, večina slušateljev ima izkušnjo iz svojih časov šolanja, ki so bili kar precej leti nazaj, in tehnologija, ki jo imamo v predavalnicah tretje univerze danes, takrat niti sanjali niso. Predvsem zelo prav pride PowerPoint oziroma ta predstavitev preko ekrana, tako da preko tega zdaj ni več treba nositi zemljevidov, kar bi jih drugače mogel nositi, in še cel kup drugih zadev, knjig, ki bi se pol podajale od enega do drugega, da vidijo kakšno sliko, ampak so zadeve v barvni tehniki, visoki ločljivosti projicirane, tako da tudi tisti, ki mogoče imajo malo problema z vidom, lahko vseeno vidijo kaj in kako. In to tudi, moram reči, tudi meni kot mentorju precej koristi, kajti ta predstavitev PowerPointa, ki ima zdaj odvisno od predmeta, ponavadi tam nekje od 20 do 60 slik, ne, daje neko novo dimenzijo, ki bi bila brez teh tehnik skrita. Tako da to mislim, da je stvar, ki precej ljudi pritegne. Uporabljamo tudi recimo internet, predvsem pri ljudskih sveta pogosto si pogledamo kakšen dokumentarc, ki so v angleščini, tako da jaz jih sproti vsaj povzemam približno, kaj govorijo. Medtem pa lahko si ogledujemo čudovite posnetke iz najbolj odmaknenih koncev sveta.
Se tudi vi morda prilagajate dogodkom, ki so okrog nas vsak dan?
Do določene mere. Ne, pri zgodovini Bližnjega vzhoda smo vsekakor komentirali tudi pač te grozote, ki so se tam dogajale. Nažalost, oziroma no, ne zgolj grozote do ljudi, ampak kot vemo tudi do kulturne dediščine, katero smo predstavljali, tako da recimo ne, uničenje Palmire in Mosula in podobnih krajev, ki so igrali izredno pomembno vlogo tudi v naši zgodovini, čeprav posredno, ne, so vsekakor izguba za celotno človeštvo in se temu nekako ne da povsem izogniti. Tudi recimo zdaj v času begunske krize, ne, smo potem še kakšno besedo več rekli, kako in kaj, je tudi nekoliko drugače, ne, ljudje recimo ne vejo, ne, da Sirici ne prihajajo zdaj prvič na naše ozemlje, kar precej jih je recimo bilo v prvih stoletjih našega štetja okoli Ptuja, kjer je bila nameščena legija, in znotraj te legije je bilo kar precej ljudi, ki so prihajali iz območja Sirije, tako da to dejansko ni ne prvi stik z ljudmi iz tega območja.
Kdo pa prihaja? Kdo so vaši slušatelji?
To pa bi razen neke starostne omejitve bi zelo težko definiral. Zelo različni ljudje, ki so počeli najrazličnejše stvari. Marsikdo je ravno zdaj v pokoju, ne, si lahko uresničil svoje sanje ali kaj takega, da izve kaj več o stvarih, ki so ga vedno zanimale, ampak zaradi vse vemo tempa življenja človek nima časa, potem po pokojitvi pa se vseeno odpre nekaj več časa. Čeprav to je bilo vsaj meni eno izmed večjih presenečenj kot mentorju, ne, kako strašno so zaposleni upokojenci dan danes.
Pa morda, kar ste mi dali istočnico za naprej, za magistrico Olgo Pavlič, ste tudi vi zelo zaposleni, ne zdaj?
Seveda. Jaz sem zelo zaposlena, sem aktivna članica Univerze za tretje življenjsko obdobje, hodim na angleščino. Poleg tega sem pa še mentorica svojega študijskega krožka z imenom Spoznajmo svoje mesto in domovino.
In predstavili boste raziskovalno učenje te skupine in pa sodelovanje letošnje na dnevih Evropske kulturne dediščine 28. septembra. Ne?
Ja,
morda za začetek nekaj o tem programu Spoznajmo svoje mesto in domovino.
No, za menoj so dolgoletne izkušnje, pedagoške izkušnje, in več ali manj je v šolskem sistemu bila umetnostna zgodovina nekje na obrobju in tako so jo vzeli tudi otroci. Učenci, se pravi, v osnovni šoli so učenci, potem so dijaki, pa tudi na fakulteti, kjer sem bila, čeprav je bila primarna, ampak je bilo pa didaktično delo bolj drugotnega pomena, ker sem imela specialno didaktiko umetnostne zgodovine in zato sem se vedno trudila, da pridobim znanja zase in za tisto za naprej, da bi bilo moje delo in sodelovanje s slušatelji čim bolj aktivno. In na ta način jaz potem vodim tudi na univerzi svoje delo. Imam razdeljeno posamezno srečanje na tri dele. Prvi del je aktualnosti, to, kar se je dogajalo od prejšnjega srečanja do današnjega. Jaz pripravim en tak dogodek, gospe pripravijo po vsaka zase nekaj in temu posvetimo približno 10 minut. Na to pride naše delo za projekt, ki smo si ga zastavili, in ta projekt je vedno vezan na neko pomembno obdobje umetnika na umetnostnem področju. Naprimer, lansko leto je bil to Fabiani, ker je bilo Fabianijevo leto. Letos je naprimer Ivan Grohar imamo projekt o Ivanu Groharju. In tretji del je pa umetnostna podpora, ko jaz po vertikali od prazgodovine naprej predstavljam posamezna umetnostna obdobja. In sedaj, ker obravnavamo tudi Plečnika, lansko leto smo ga začeli, zato obravnavamo antično umetnost. Lansko leto smo začeli z grško in etruščansko, letos pa še z rimsko. In vse to ves čas povezujemo naša umetnost in svetovna. In v tej vedno poudarjam, kako je tudi naša umetnost, ima svoje mesto in nikakor ni neko dete, ki caplja za svetovno umetnostjo.
No in konec septembra boste pa predstavili nasledke preučevanja Parka Tivoli. Ne?
Ja,
park, takšen način ste se pa tega lotili?
Park Tivoli smo preučevali pravzaprav trikrat. Prvič smo ga preučevali v študijskem letu 2011-2012 in potem tudi predstavili svoje ugotovitve na dnevih Evropske kulturne dediščine. Takrat smo preučevali spomenike in pri tem smo naleteli na več problemov. Ni strokovne umetnostno-zgodovinske literature, skoraj nič. Poleg tega je park Tivoli slabo označen, tako da smo se kar precej lovili, da smo kakšne spomenike našli. In smo potem neka izhodišča, kaj bi bilo dobro, da bi mesto Ljubljana ali pač tisti, ki skrbi za park Tivoli, da bi uredil. To smo sporočili javno, tudi napisali, objavili v nekaterih publikacijah. In čez dve leti smo se kot medgeneracijsko povezali z osnovno šolo Savsko naselje. Moram povedati, ne, vnukinja je v razredu, kjer je so imeli zelo tako aktivno razredničarko in smo potem naredili še enkrat projekt spomeniki, s tem, da smo spomenike prilagodili otrokom, so povezani, nekje bili povezani z njimi in ponovno nastopali in sporočili še enkrat isto, kar smo že ugotovili v našem lastnem projektu. In ker se še ni nič spremenilo, nam je bilo lansko leto viziv, da Tivoli še enkrat, ampak tokrat zgradbe v Tivoliju. Ne, kot je Cekinov grad, Tivolski grad, Švicarija in tako dalje. Moram reči, da so nam bili zelo na univerzi blizu, ne, so nam pomagali, potem muzej za novejšo zgodovino, ker bomo ponovno nastopali v Viteški dvorani. To so pravzaprav dragi prostori z vso opremo, ampak so nam vse ponudili brezplačno. Zato, da bi bilo zanimivo, bomo na to prireditev povabili tudi tri glasbenice mlade, ki nam bodo kot avizo zaigrale pastirčkovo pesem na začetku. Na koncu pa glede na bližajoči letni čas, pa tudi na naše tretje življenjsko obdobje, nam bodo zaigrali Cvetje v jeseni od Urbana Kodra. Vmes smo poključili še znanega zbiralca starih razglednic, gospoda Borisa Dolničarja, in on bo tudi nastopil skupaj z nami, ker mnogo tega, kar v Tivoli več ni, smo mi spoznali s pomočjo teh starih razglednic, kot je naprimer Velesejem, Knajpovo kopališče in podobno. Tako da to bo zelo zanimiva predstavitev, ker bomo povedali veliko takega, česar danes ljudje ne vedo. In zato bi bilo zelo zanimivo, če nam se tisti, ki jih to zanima, pridružili. Ta dogodek bo potekal 28. septembra ob 10. uri v Viteški dvorani v Cekinovem gradu. Predstavitev bo trajala približno 75 minut. Nastopale bodo vse moje gospe. Smo si lepo razdelili, koliko časa bo kdo predstavljal svoje delo. In po zaključku bomo ob 11.30 uri vodili v 5 skupinah po teh spomenikih, ki jih bomo v okviru nastopa tudi predstavili. Torej, prisrčno vabljeni
tako,
vsi.
28. ob 10.
Ja, s tem, da se je potrebno javiti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, zato da bomo vedeli, koliko jih pride, bomo pripravili tudi neko podporno gradivo, pa tudi, da bodo pripravili zadosti stolov.
Bomo na to še opozorili takrat čez 4 tedne, ko bo čas, sicer pa Petra Bališ, strokovna sodelavka Univerze za tretje življenjsko obdobje, vi pa morda še stavek ali dva o novi dodatni ciljni skupini za izobraževanje starejših zaposlenih.
Res je. Na univerzi ne izobražujemo samo oziroma učimo in pomagamo do novih znanj upokojencem, ampak smo ciljno publiko razširili na zaposlene, na delavce nad 45 leta. Ne? Za njih organiziramo brezplačne programe angleščine in računalništva. Te programe izvajamo v okviru javnega razpisa pridobivanja temeljnih kompetenc, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zelo veseli smo, da skupine se polnijo, udeleženci radi pridejo, ne? Pri tem se obračamo tudi kar na direktno na podjetja, ker gre namreč za starejše, torej, ki so v delovnem razmerju, a so manj izobraženi, imajo osnovno šolo, neko poklicno šolo, srednjo šolo. Ne? Ti ljudje so morda sami manj samoinicijativni, da poiščejo neko izobraževanje, zato se opiramo na kadrovike, ki jih spodbujajo pri tem, jih poskušajo motivirati. Ko pa se priključijo našim skupinam, so izredno zadovoljni, počutijo se del te skupine, pomembni, gre le za to, da pridobivajo znanje, ki jim pač pomaga, da tudi svoje delo mogoče bolje opravljajo, ampak gre tudi za razvoj neke samozavesti, pridobivanje nazaj samozavesti, ne? Ker smo jo mogoče na šolo slab spomin, niso radi hodili, mogoče bil način učenja drugačen, ne? Tukaj vidijo, da je zadeva čist druga. Mentori so usposobljeni za delo s starejšimi, prilagajajo jim svoje delo, ne poteka v obliki predavanj, ampak interaktivno uporabljajo pripomočke različne, grejo tudi v prakso, grejo na teren, če temu tako rečem, ne? Grejo po tržnici in se učijo angleških besed. Ne?
Skratka, angleščina in računalništvo.
Angleščina in računalništvo.
In zato dobijo informacije na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje. Ja, dobrodošli, da si pogledajo našo spletno stran, tam imajo vse podatke, kdo se lahko vpiše, dokdaj vpisi potekajo. Septembra organiziramo 2 tečaja, Google okno v svet in pa angleščino. Skupine se tako pridno polnajo, tako da če koga zanima, mora kar pohiteti.
Zanimivo, ne? Morda za konec še to, ne? 31. august je danes, tisti osnovnošolci pa tudi dijaki so morda malce slabe volje, ampak človek v tretjem življenjskem obdobju pa se spet vrne za šolske klopi. Aljana Šantej?
Ja, delno se vrne za šolske klopi, pa tu je posebna značilnost pri izobraževanju starejših. Morda vsaj za polovico skupin lahko rečem, da se kontinuirano srečujejo tudi skozi vse poletje. Samo organizirano pripravijo kaka svoje interna izobraževanja. Seveda gre tudi za to redno vzdrževanje socialnih vezi, ampak ta vedoželjnost, motivacija je tako močna, da seveda, kot ste dejali, komaj čakajo, da se vrnejo v tako imenovane šolske klopi.
Kako je torej z vpisom za letos?
Vpis že poteka vsako delovno dopoldne na Poljanski cesti 6, tudi po potrebi, po želji popoldne do 16. ure.
Ali pa tudi drugje po Sloveniji, tam,
tudi
kjer
drugje
so,
po Sloveniji. Tam so nekoliko manjše univerze za tretje življenjsko obdobje, zato nekatere začenjajo s vpisom tudi malo kasneje. Ampak kakorkoli lahko se obrnejo na našo Ljubljansko univerzo za tretje življenjsko obdobje, kjer jim tudi posredujemo kontaktne podatke za univerze po Sloveniji.
Hvala lepa vsem za obisk, še bi lahko klepetali, a ura kar teče in nič ne reče. Aljana Šantej, magistrica Olga Pavlič, Petra Bališ, dr. Boštjan Plut in Klemen Blokar, hvala lepa za obisk v tokratni oddaji.
Hvala. Hvala. Hvala.
Storch.